Dobrodošli u Radićevu 2. Dobrodošlicu želimo i našem gostu, dramaturgu, dramskom piscu, piscu kratkih i vrlo kratkih priča, uspješnom romanopiscu, autoru sljedećih naslova. Čitam sve. Kad bi ovo bila predstava, Balkanski đavo sram, Cirkus Inferno, po istinitoj priči, kad bi ovo bio film, strana 212, najljepši od svih svjetova, Zlatni Geler. Dobro nam došao, Almire Imširević.
Hvala na pozivu, sretan sam da sam u Radićevoj 2.
Ili Imširoviću. I ti sam voliš da se igraš s tim. Imširević, pa i u posljednjem romanu igraš se sa prezimenom svog junaka. Šta je tačno?
Pa razlog je jednostavan. Naše prezime je vremenom dobilo drugi oblik i ja sam shvatio da je ostatak moje familije koji živi u Krajini u prezimenu ima slovo O koje se kod nas izgubilo i čak izgovaraju drugačije, pa su oni Imširovići, a mi smo ostali Imširevići. I kao svaki priča o identitetu i to mi izgledalo preozbiljno. Kažem, to je, pokušavam od toga ne praviti misteriju, nego shvatati onako kako učim iz teatra, da identitet nije ništa drugo nego ono, zalazak u pozorišnu garderobu iz koje uzmete masku ili kostim po potrebi. Tako nastupam i prema vlastitim identitetima, pa i dijelom tog identiteta, ili samim prezimenom. Do promjene je došlo greškom. Moj otac, koji je bio vojno lice, što sad ili proteklih decina i nije baš najpopularnije zanimanje, je greškom upisan kao Imširević. I nekako lijepo mi govori to i o njemu, da je čovjek koji čak ni na tu vrstu povrede svog identiteta nije odreagovao.
Dopustio, bilo mu je teže, je li ulazi u taj jest, birokratski laverint.
Prihvatio, nije smatrao da je to najvažnija stvar koja ga obilježava. I ostavio je to prezime koje danas imamo, a ostatak familije, kažem, nastavili su biti Imširovići. Međutim, prije nekoliko mjeseci, kada sam zbog smrti svog člana jedne porodice otišao na dženazu u rodno selo mog oca, to je selo između Novog Grada, kako se danas zove, Bosanskog Novog tada, i Prijedora, Blagaj, koji ima jel, onog blizanca u Hercegovini. I u Blagaju obiđe mezarje na kojem su članovi porodice koje većinu ja nisam, nažalost, ni upoznao, pa ni dedu, ni majku koji su ubijeni 1970. I iznenadim se da na grobovima, na nišanima piše prezime Imširević.
Pošto je ovaj ubijenik, kažeš, 1970.
Da, to je posebna priča koju sam negdje dijelo možda i stavljao. To je priča koju nekako nosim u familiji o kojoj se, ne mogu reći, nije pridavalo značaja, nego trudili smo se iz ljubavi jedni prema drugima da ne diramo puno, nekako čekali da se ta priča sama razvije. I nažalost trebao se desiti ovaj rat i da ta priča na neki način bude privedena kraju. Naime, 1970. u trenutku kad moja majka tad trudna sa mnom, otac je mladi oficir, ne znam s kojim činom, u tom trenutku javljaju mu da su mu ubijeni roditelji u tom selu u Blagaju. Ubijeni sjekirom u svojoj kući, po priči komšija, porodice, policija koja je došla relativno brzo nije mogla ustanoviti, nije mogla pokupiti ni dokaze, jel, kako se to radi u filmovima, bar znam. Jer su mještani, komšije, kad su saznali šta se desilo, ušli u kuću i jel, kako, isprljali sve to. Dedo i nana su ubijeni sjekirom i godinama poslije toga porodica je nekako tiho pričala o tome. Ono što je meni uvijek bilo drago i na što sam, moram priznati, ponosan. Rahmetli otac nikad tu priču nije stavljao u prvi plan. Nije bio čovjek koji je tražio pravdu, koji je proveo život očekujući, sanjajući osvetu, ne znam, i da se desi čudo. Da. Bio sam siguran da ga ne bi puno promijenilo ni tačno saznanje o šta se zaista desilo tad.
A nije dozvolio da ta nasilna smrt uđe u porodicu?
Nije. Meni, ono što sad zvuči možda krajnje, pa moram priznati nekako patetično. Ja sam zbog toga sretan. Moram naglasiti, jel kraj priče. Kraj priče se desi u ovom ratu kad je čovjek koji, naravno, kao svaki zločin ima ime i prezme, to ime i prezme pripada, nažalost, drugom narodu. U ovom ratu kad se osjetio dovoljno snažnim i uljuljkanim među ljudima koji imaju sličan ili isti identitet, osjetio je potrebu da se pohvali javno tim ubistvom. Taj čovjek više nije živ. Moj otac nije doživio taj trenutak, nije saznao, nije čuo njegovu tu izjavu. Međutim, jasno mi je bilo da je familija decenijama imala sumnje koje su bile opravdane. Ko je to uradio i kako se to desilo. Ono, kažem, na što sam ja ponosan, da u tih koliko sam imao priliku živjeti uz svog oca, a koji je umro, nažalost, jako mlad, u trenutku smrti je bio godinu dana, pa evo sada stvar, nekoliko mjeseci sam stariji od vlastog oca. Nije, kažem, zarazio ni mene ni brata pričom o tom ubistvu. Ja sam ponosan što je on do kraja ostao vjera nekim svojim, onome u što je vjerovao godinama. Neki to olako ismiju danas.
No.
Mi priče, ne znam, jugonostalgiju iz priča koristimo da bi sebi olakšali pogled na ovaj svijet. Otac nije imao problema s tim i nije bio nikakav zaluđenik u komunističku partiju, nešto, ali ja sam siguran i to sad mogu, šta god neko mislio, mogu reći da je bio častan čovjek. To činim se najviše što mogu. Na što sam ponosan, to i drago mi da sam i tu priču nekako priveo kraju. Njegov najbolji prijatelj cijeli život je bio, i to mi užas, kažem, te stvari nekako i danas teško prebacim preko usta, to da insistiram da te drage ljude na taj način identifikujem i opisujem. Ali eto, njegov najbolji prijatelj je bio Srbin iz vojske s kojim je radio. Cijeli život se znali i bili su kućni prijatelji. Čovjek sa čijom čerkom sam ja odrastao. Čovjek koji je u trenutku kad je počeo rat otišao na kako se to kaže, na drugu stranu. 4 godine rata ja nisam čuo svog oca kako ružnu riječ kaže o tom čovjeku. Bio sam svjestan da je to prijateljstvo nastavilo da onako, ne mogu reći tinjalo, ono, da pokušava naći snagu da izdrži pored sveg to što se dešava.
Mi ćemo poslije pričati o još jednom porodičnom prijatelju koji je poslije imao zanimljivu biografiju. Ali primjećujemo, kod tebe jednostavno nemoguće. Ja, pošto nisam vičan kamerama i onda sam se ja pripremio, imam nekakav koncept, ali jako teško se držati tog koncepta. Pa ćemo očigledno morati da idemo sa teme na temu. Zanimljivo je kako si upisao dramaturgiju. To je bio rat 94. godine. Ti si dezerter koji se sunča na krovu kada dobija vijest da je otvorena dramaturgija. Tako?
Da, do 92. ja sam bio student na fakultetu, filozofskom fakultetu. Studirao sam svjetsku književnost i ne svojom voljom na drugoj godini bio prekinut u studiju. Isto tako ne svojom voljom pojavili se neki drugi identiteti koji su čije ono, institucije koje su bile važnije u tom trenutku od fakulteta i biti u njima je bilo moranje, jel? Na kraju ne više samo naš izbor. Tako da sam ja od 92. bio, nema jel, sretnijeg naziva, bio vojnik, kako god to zvučalo, nekad za moje shvatanje i preozbiljno. Kao. Vojnik je meni, sad mala digresija, ali u našem jeziku tu ljudi najčešće voda zamisle samo strahote. Ono. Ja riječ vojnik, kad kažem prvo, zamislim ono, neke ljude koji najveći dio vremena negdje čuče i nešto čekaju. Kao onaj opis rock muzičara, jel Mića Vukašinović to lijepo rekao, kako 90% vremena nose instrumente, kao samo mali dio je sviranje. E, slična stvar je s vojnicima. Najveći dio vremena mi sjedimo, pušimo i čekamo i sanjamo nečem drugom. To sam isto radio. Ja i radio sam to 94. kad sam konačno umoran od uniformi i razočaran na razne načine i prije svega zaljubljen. To mi je bilo tad ono nekako glavno zanimanje, glavna preokupacija.
Švaleraš.
Jako zaljubljen u jednu osobu to je bilo. Onaj, odlučio da napustim privremeno, bar kako sam ja mislio, vojsku, umoran od ponovno poziva za neki od odlazaka na teren po ko zna koji put. I pobjegao sam, krio se u tetkinom stanu, provodio vrijeme, kao što reče, na krovu, sunčao se, čitao, planirao kako se vidjeti s curom i jednog dana se pojavi moj prijatelj koji je znao gdje se krijem i kaže mi kako se na akademiji otvara dramaturgija. I ja tog trenutka odlučim da se predam. Ona, i u nečem što se sad zove, tad se zvalo jel, vojnim zatvorama, u stvari je bilo napušteno obdanište, jel, vrtić u kojem je bila smještena vojna policija.
Da, zanimljivo je da to skoro pa da je pravilo. U mnogim gradovima vojna policija se smještala u zgrade vrtića. Što je vrlo neobično.
Pa ne, posve logično. Meni recimo to nije izgledalo neobično, jer ako je nešto prazno u ratu, šta se ne koristi? Pa vrtići i škole. Šta smjestiti umjesto djece i učenika koji tu nema? Pa vojnike. Ti prostori liče jedni na druge, imaju sve ono što treba. Znate, ima kantina, ima neki prostor gdje se jede, ima neki prostor gdje se spava, imaju neki WC. To je za ono, svaku vojsku više nego dovoljno.
Da. Ali ovdje je nevolja što je ostao namještaj namijenjen djeci.
Jeste, i ovdje to je mene zabavljalo. Mislim, u tom trenutku me nije zabavljalo, ali kao kasnije sjećanje na to vrijeme učinilo da i tu sliku uljepšam. A uljepšalo sam je činjenicom da su na zidovima ostale slike Mickey Mouse-a i drugih Disneyevih junaka i da su moje kolege, prijatelji, vojnici, svi oni mačo muškarci, sjedli na namještaju koji je bio urađen za djecu. Na malenim stolicama, za malim stolovima, ali imalo sad neke druge aktivnosti. Za tim malim stolovima se kockalo, na tim malim stolovima se pilo, radilo, svašta nešto. I u tim sobama gdje su bili ti kreveti, jel, eto, opet koji su neki bajki, gdje ono veliki, tako veliki junaci nisu mogli ni leći kako treba, sam ja pripremao prijemni za akademiju. I zapamtio sam sa prijemnog da sam radio, ne sjećam se drugih radova, ali znam da sam pisao filmsku kritiku za film Down by Law Jima Jarmusha. I na to sam jako ponosan, siguran sam da...
U zatvor.
Tamo sam spremio koncept i onda sam, ne znam kad, doradio sve. To je taj rad predo na prijemni.
Kako onda izlaziš iz zatvora i ideš na prijemni? Ili
pa izlazim, mislim, pošto je to bio, kažem, ne zatvor ovaj filmski koji ljudi zamišljaju, nisam bio ratni zarobljenik i nije tu bilo baš mučenja, nego i jako bitna činjenica koja je u stvari stvar zbog koje su to ljudi koji su bili u tom vrtiću radili namjerno, onako praveći neku njima jasnu igru. Rahmetli otac je bio komandant brigade. Brigade koja je poznata po kasnije ono napravljenim problemima u smislu da je paralelno, on se pojavio tu u trenutku kad je brigadu vodio jedan od čela. On je bio neko ko je postavljen da smiri situaciju jer je kao imaju školovanog oficira pa sad da naprave najbolje što mogu napraviti onaj. I nisam se ja naravno bavio tim šta otac tu radi najtačnije. Međutim, onda ovi koji su bili, kako se to kaže, pod njegovom komandom nekako osjetili su snagu, da, ono, užitak da pokažu da imaju tu vrstu moći da mogu kao bar na nekoliko dana držati na tom takvom vojnom zatvoru. Otac nije odreagovao. Tu neki njegovi poznanici se potrudili da uz onako smije kao srede sve i puste me naravno da izađem iz te iz tih prostorija.
Dakle, upisuješ dramaturgiju. Prva drama, jel da? Prva drama jeste kad bi ovo bila predstava. I odmah, jel to prva drama?
Jeste.
Odmah dobijaš tada najveću pozorišnu nagradu u Bosni i Hercegovini, tako Zlatno masko oslobođenja, i odmah si uvršten u antologiju drame.
Isto je čak stavljena u čitanku za četvrti razred i to je kao iz čitanke primjer o kojem valjda Krleža priča. Kad želiš napraviti unesrećit nekog autora, onda ga staviš u čitanku ili obaveznu lektiru. Onaj. I ja sam naravno u tom trenutku uživao. Meni je to se dešava kad ja imam 20 i nešto godina i naravno da prija ta vrsta pažnje. Onaj. Međutim, uplašilo me kada je pokojni Aco Jevđević, koji je bio profesor na Akademiji srpskih umjetnosti i s kojim sam ja zaista volio raditi, nakon te prve drame onako prijateljski upozorio kao sad te čekaju na zicere. Ne. Prva drama može biti dobra, ali sad te čekaju sa drugom. Ona,
očekivanja su ogromna.
Očekivanja su ogromna i kao većina čeka da ne uspiješ. I moram priznat da je to malo poljkalo moje samopouzdanje, međutim nije se desilo nikakvo veliko čudo. Prihvatio sam ja da drame budu ovakve, onakve, da čovjek se trudi da radi najbolje što može, ali...
Zanimljivo je da si bio scenarist nekoliko epizoda u to vrijeme enormno popularne humorističke serije Viza za budućnost. Mene zanima kako si se uklopio, ušte ne znam kako taj svijet funkcioniše. A dakle, ti tu nisi bio od samog početka, nego si došao kada su već likovi postavljeni, odnosi među likovima, kada već postoji neka priča. I mene zanima šta onda, ti se pojaviš tu i treba da budeš duhovit.
Pa to je jedino što ja nisam siguran ili da li mogu biti svojom voljom, ali onaj... Sad, kad spominješ taj rad i pisanje scenarija kojih je bilo još pored čega se ja ne stidim to odmah da bude jasno. I pisanje za tu seriju i za Zimmer Frei koji je
ali također humoristika.
Jeste, koja je isto u hrvatskoj produkciji. Više ne sjećam koliko je epizoda to bilo u pitanju. Ali sad to gledam kao ono kako gledamo na faze iz mladosti koje kao sad ti, kad posmatraš, nije baš jasno šta si tačno želio tada. Znaš, kad ti neko, kad čovjek bez kose priča kako je prije 30 godina bio hipik, ili što kao već izgleda malo...
Ma dobro, to je odlično i za vježbu i za ispisivanje.
Ja tad nisam, na moju sreću, ja tad nisam imao strah od toga. Da. Nije palo na pamet da ja to ne znam. Ja sam tad uživao to u pozivu tih reditelja i producenata da to pišem. Prijalo mi je to da vježbam da sad to, da redovno pišem. To je recimo jako ličilo na ovo šta je novinarstvo. To je nešto što kao kad počnete pisati, pišete sedmičnu epizodu ili dvije, imate termine u koje morate to završiti, nemate pretjerano vremena da vi to provjeravate. I ja sam to pisao i ono o čemu također na moju sreću tad nisam razmišljao, zarađivao 4 očeve plate tada. Ja tad nisam ni shvatao da je to tako veliko i nisam shvatao da od ovog posla, što sam se kasnije jako dobro uvjerio, i ne zarađuje se baš uvijek tako. Međutim, u jednom trenutku sam, prijelo mi je to da se desilo baš tada. Mislim da se desilo u pravo vrijeme. Jako brzo sam ja shvatio da moram napraviti odluku da li ću dobro zarađivati ili ću se baviti književnošću na način kako sam to zamišljao studirajući i na filozofskom fakultetu i kasnije na akademiji. Ja mislim da sam napravio pravi odabir. Ono, ja sam, ne znam bolju riječ, ali ono, pobjegao od filma, nastavio film voljeti, ali ne baš i filmađije. Kako, mislim, koliko god se ljutili oni.
Moram pitati. Šta to znači?
Pa nekako sva moja loša iskustva iz ovog posla išla su od ne slaganja s tim ljudima, nego nekako od pokušaja da uđem u nešto što je samo sebe što samo sebe naziva industrijom. I nekako, kao sad shvatam da je to bilo gubljenje vremena, kao kad znate šta vas zanima, kad se želite baviti umjetnošću, makar ne znao ja to tad imenovati, ali jasno da industrija nije ono gdje trebam ići. Tako da i priča sa ljudima koji su dobri sa ciframa, sa brojima, sa računima, sa tom vrstom priče o industriji meni nije bila najbliža. Nisam se osjećao ugodno i ne osjećam se ni danas. Oni lijepo zarađuju i mi svi ostali zaboravimo da su to poslovi u kojima govorimo o velikim novcima. I nemam problem u tome što oni sjajno zarađuju, ali meni priče o tome su višak. Kao što su mi višak, da sad nekom objašnjavam kako me ne zanima crveni tepih i lijepa odjeća.
Odličan ti je ovaj Zlatni Geler.
Hvala
ti. Sam ga, donio sam, poslije ćeš potpisati. Ovaj, ne znam, ja sam čitao sam 3 knjige. I čini mi se da je ovo tvoj najvažniji tekst do sada. Obrađuješ iznimno važne teme, čini mi se neke, preispituješ neke životne odluke, neke nedoumice. Jesam li u pravu? Jer kod tebe je teško nekako da se odvoji biografsko, fiktivno, literarni lik od pravog, naravno to je, ali...
Pa ja mislim da... Mislim, često ljudi pitaju zašto se ova knjiga pojavila tek sada, u stvari zašto sam se tek sad odlučio za pisanje prvog romana, sad kad mi je 53 godine. I ja se jako često u trenucima nesigurnosti, a puno ih je, zapitam jel prekasno, ali...
Ja bih čak rekao da je rano za ovo svođenje računa. Pa, meni se čini da ovdje ima mnogo svođenja računa.
Pa ne znam koliko je svođenje računa, meni je bilo nekako, čini mi se da se desilo kad je trebalo da se desi. Evo ovo, čak i ta činjenica koju sam spomenuo, da sad živim u godinu koju sam stariji od svog oca, da je nekako to mi bilo mjerilo kojim se kaže, e sad je možda i trenutak da pišeš prvi roman. Nekako... Uvijek sam imao strah upoštovanje prema toj formi. Ja sam se u drami, za koju ne tvrdim da sam uvijek dobar u njoj, ali u drami sam se osjećao na svom terenu, nekako nisam imao problema. No, početak, sredina, kraj, mogao sam vidjeti tekst i budući tekst koji pišem. Bilo mi jasno šta, u kom smjeru sve to ide. Sa romanom sam imao problem da sagledam kao cjelinu. Ovaj roman koji počeo sam ga pisati davno, jer radnja je smještena u 2001. Dakle, negdje sjeme romana se pojavilo već kraj 2001. ili 2002. godine i u niz godina nakon toga ja sam pisao poglavlje 2 i odustajao. I do skora taj rukopis je stajao kao rukopis koji neću završiti. Na nagovor nekih ljudi sam uzeo ponovo da pogledam rukopis i shvatio da tu, jel, kad urednik gleda koliko stranica treba, da tu treba napisati još možda 30 stranica i da je...
Dakle, ti si uvijek imao ovu sigurnost. A ja sam mislio da si je dobio tokom rada, jer nekako pripovjedač je prilično, sam uvjeren, sigurno voziš.
Pa nije, meni je drago da to sad izgleda tako.
Da, izgleda tako. Ja sam mislio da je to sada nastalo, dakle, nakon iskustva.
Jer ja sam roman ispisivao ubjeđen da se na svakoj stranici osjeti moja nesigurnost. Da, ja sam tražio način kako se... Htio sam, recimo, moj bijeg od pozorišta stalno je pravio problem.
Ja kad sam kažeš svakoj... bijeg od pozorišta, na šta misliš?
Pa ja sam na svakoj stranici se trudio da to što pišem što manje liči na moje drame. To, naravno, ne mora imati neko konkretno opravdanje, ne znam ni sam šta znači tačno da ne liči na to, ali sam išao do toga da, recimo, da sam izbjegavao dijaloge u romanu. Da mi ono, zlobnici ne bi rekli kako primjenjujem alat iz, ono, dobro poznat alat iz područja koje mi je bliže. I onda sam shvatio da je to greška. Jel? Moj lik iz romana je imao drugo zanimanje na početku. Ja ga poslije ne znam koliko verzija vratim u pozorište jer shvatim naprosto da je to svijet koji ja dobro znam i koji sve ostalo izgledalo kao ono, kao laganje. I kad sam se oslobodio toga i pustio da se taj narator približi meni, da ne razmišlja o priči fikcija, autofikcija, nego naprosto da osjetim bliskost sa junakom, tad su stvari profunkcionisale. Ono gdje sam zapinjao, to je bilo i to što je struktura. Od toga sam imao strah. Pišući drame, uvijek sam imao strah od... Ma i dan danas, ja kao neko ko puno priča i zbog svoje profesije, neko ko je profesor, pa je to ono, deformacija.
Graviran na 45 jest, minuta.
Jest. Ali onaj, strahovao sam od toga da ne budem dosadan pisac. I onda sam pisao tim nekim sličicama mali i to se ponavljalo iz rukopisa u rukopis. I shvatio sam da se neke obsesivne teme, da sam ih mogao prepoznavati iz prve knjige kratkih priča iz strane 212, pa onda iz Najljepših od svih svjetova, da sam uvijek to vrtio. I to se desi s dramama. Ja mislim da je to nešto čime, ne književnost, nego ono, psiholozi se, psihijatri trebaju baviti. Ja ne bježim od toga, ni ništa originalno, ništa ni čega se treba pretjerano uplašiti. Recimo, u svim mojim dramama ključna tema je, osnovna tema je odnos oca i sina. I u svakom mojem rukopisu ima tog odnosa. Nisam ništa, kažem, originalan u tome, ali je očito odnos koji mene ono, provocira na pisanje, u stvari na razmišljanje više nego na pisanje.
Ovdje si poglavlja si nazvao gelerima. To je geleri su ti oštri, bezumno, jeli, zli predmeti. Čovjek kad pročita poglavlje koje se naziva geler, onda očekuje da se desiti nešto neugodno, nešto jezivo.
Pa meni je, evo, volim to kako se stvari, kako se slučajnosti dešavaju, pa se neke stvari, a to isto opet iskustvo rata, ono isto o kojem piše Kiš, pa stvari koje nisu predviđene da se nađu jedna pored druge odjednom, prirodno stoje jedna uz drugu. To se desilo sa tom pričom o gelerima. Meni je prvi put to kao imenovanje fragmenta palo na pamet na akademiji kad sam pisao jedan od zadataka na predmetu psihologija kod pokojnog profesora Bore Đukanovića. Studenti su pisali radove o dramskim likovima, analizirali kao te karaktere, a ja sam odlučio da pišem o fenomenu fragmenta, ili kako sam već to imenovao. I kao neko ko nije sklon baš teorijskim radovima, nije bilo namjera ni baviti se ni teorijom književnosti, a pogotovo ne psihologijom na taj način, ali sam imao potrebu da naglas progovorim o način što sam prepoznao onako kao čitalac. U ratu se pojavilo nekoliko knjiga, men dragih autora, dragih naslova, koji su svoje rukopise ispisivali u tim malim fragmentima. Tu je, ne znam, ono što je pisao Semezdin Mehmedinović u Sarajevo Blues. Niz nekih drugih autora, eto, njega ću jedinog spomenuti kao vjerovatno najupečatljivije i u tom trenutku. I sad počeo sam razmišljati otkud ta potreba da se piše na taj način, a da to se na imene nije bilo u pitanju poezija, nego kratke bilješke. Prva stvar kojom sam pravdao o sebi, to je bilo jako praktična. Znao sam, imao sam sreću da mi profesor na fakultetu, filozofskom i na akademiji, bude pokojni Tvrtko Kulenović. Tvrtko Kulenović je pisao romane, pisao nešto što nije ličilo na fragmente. I ja sam shvatio, to i u ovom i drugom slučaju nije pitanje prednosti i odluka, nego, kažem, praktični razlozi u smislu kakvi razlozi vas dovedu do trenutka da budete u vojsci. To jest da rat proživljavate na drugi način. Kad imate, pa sad to gledam kao sreću, kad imate sreću da ste u ratu, a imate 70 godina, pa niko od vas ne očekuje da budete specijalac i vojnik, nije jedina sreća, jer kad ste pisac, pa vas ostave na miru, imate vremena da pišete tako. Da. Možete misliti o romanu. Kad imate drugih obaveza, pa vas vrijeme razbaca kao i ta vojska, možete pisati te kratke bilješke. To je bilo moje jednostavno razmišljanje tada. Nisam imao prosto vremena da o literaturi razmišljam na drugi način. I onda sam tu svoju opsesiju tim fragmentima počeo objašnjavati sebi i želje da opišem te fragmente, padne mi na um riječ geler, jel, prirodno, a vežem je intimno za, o tome pišem u romanu, za jednu porodičnu, sad već ono, porodični mit, jel, ono, da to ne zovem anegdotom i sretnim događajem, nego tako nekom, jednom tačkom u vremenu koja se desila, koju sam poslije postao svjestan koliko nas je ono sve obilježila. Jedan od prvih gelera i metaka koji je prošao kroz naš prozor na Malti u zgradi u kojoj smo stanovali je naprosto nestao. Prozor je, staklo je bilo razbijeno. Metak ili geler nismo uspjevali naći. Pred sami rat mi smo imali dugo akvarij sa ribicama u sobi i ribice su osjetljivije na promjenu stanja u društvu i na nedostatak hrane, prije uginule. Nisu izdržale, ne znam, baš predugo u opsadi Sarajeva. Tako da je akvarij ostao prazan. Stajala je voda, stajao je pijesak, ali ribica nije bilo. I na moje čudo, poslije mjesec dana, ja na sred akvarijuma, kao da je spušten rukom, nađem komad gelera. Geler koji je razbio prozor, upao je u akvarijum da nije, ne ošteti zidove akvarijuma i stavio kao neka instalacija umjetnička, zaista.
A ti njega nazivaš zlatnim gelerom?
Ja ga nazivam jer nije, ono, nestala je zlatna ribica, pa smo sad imali zlatni geler. I onda auto to je iskorišteno da postane i dijelom ove knjige, da ti geleri priča o zlatnom geleru budu, eto, bar da, ne razmišljam o publici, ono, meni je bilo važno da ih ja ne zaboravim. I kad smo kod toga, ono, to sam ti obećao, imam taj poklon koji ima veze sa tom pričom, da. Pa sam onaj donio, sad se nadam da neću mikrofon mrnati. Poklon je, ovo, žao što ja nemam kući, ono, isto.
Da.
Poklon je taj akvarij u kojem negdje na dnu tu dole imaš nešto što je replika gelera, I to je zanimljiva priča. Ja sam spremio, kad smo dogovorili da ću doći u Radićevu 2, odlučio da napravim to i bio sam ubijeđen ako nešto ću lako naći, to će biti geler. I onda sam tražio po gradu, niko nema gelera. Odjednom nema one djece koja su pričala kako su skupljala gelere, niko nema gelera. Zovem prijatelje, ljudi iz muzeja nemaju gelera. U antikvarnici nemaju gelera. Na oglasu, da ne reklamiram koji portal, nađem čovjeka iz Zenice koji prodaje gelere, originalne sarajevske gelere, on ima u Zenici.
Da.
I ne uspijemo se dogovoriti, tako da tu ima olovo koje je pretvoreno, kažem, koje sad glumi taj geler, a ovo što je tu na dnu, to je, mi smo krajni koristili tu riječ, blinker. To je blinker, to ribar znaju, to je ono, varalica, jel? To je blinker iz opreme mog oca koji je nosio, inače otac koji je u ribolovu i umro. Ovo je ostalo njegovim stvarima u opremi i to je jedna od tih varalica. I sama ta riječ blinker, jel, ta lažna riba koja ima zadatak da glumi ribu kako bi uhvatila ove veće komade. Tako da tu imaš...
Ostavit ćeš nam ovo.
To vam ostavljam, to je poklon.
Zaista ti hvala, I dirnut sam, to će biti na počasno mjesto ovdje kod nas. Zaista ti hvala. Sad mi krivo što tebi ništa nisam primio, nekako se neugodno.
Abo, ti si mene pozvao ovdje, da tako da je, smatraj to poklonom.
Zaista ti puno hvala. Moramo sad nastaviti s podcastom. Kako reaguješ na tuđe ratne priče?
Pa kao na sve, trudim se biti pristojan.
Jel te zamaraju?
Pa vjerovatno je to kao i u književnosti, kao na kraju krajeva i u druženju inače sa ljudima. Zamaraju te priče koje su nevješto ispričane. Zamaraju te priče koje odmah prepoznaš da su neiskrene.
Ali, bar sudeći po komentarima na društvenim mrežama, reaguješ na laži, na otvorene laži, na recimo loše ispričane priče?
Pa njih je puno. Meni je nekako stalo, ja ne reagujem kao neko ko misli da ima zadatak braniti literaturu i svijet književnosti, nego kad se priča o ratu koji mi nazivamo našim, jel, kad se priča o opsadi Sarajeva, nekako imam potrebu ne uprljati je. I onda sam osjetljiv na sve one koji to čine, pa nekad i nesvjesno. Ja. Osjetljiv sam na patetične priče od kojih nemamo koristi. Osjetljiv sam na priče kojima pravimo žrtve od sebe bespotrebno. Kad se pojave te prave priče, čini mi se da njih lako prepoznati. Njih je malo, ali lako. Ja sam sretan zbog takvih priča.
Ne znam, ti sigurno imao si mnogo bolji uvid od mene u ratnu književnu. Dakle, koja je nastajala u ratu, pisana u ratu, na takvu ratu književnost, mislim. Do mene su u ratu još, dolazili su te odjeci, nazvao bih je, te nove ratne književnosti. Ono mi se strašno dopadalo. Nekako davala mi je tu snagu, vraćala vjeru da će jednom biti bolje, a i vidio sam da tu postoji neka svježina, nekakav novi izraz. Upravo, da li su to ti fragmenti, ona ta ironija s kojom se pristupa najozbiljnijim danima, najozbiljnijim tragedijama, onda svođenje na mjeru malog čovjeka, to mi se strašno dopadalo. Meni je, recimo, ratna književnost mnogo značila, jel to tokom rata. Kakva su tvoja sjećanja?
Pa ja mislim da sve to ide, sad to zvuči ili može zvučati kao fraza, ali čini mi se da nema važnijih kvaliteta u toj književnosti, pa i u svakoj drugoj, osim iskrenosti. Ako je nešto bilo kvalitetno u radu, to je prije svega bilo zbog toga. A u tom trenutku je bilo natjerano da bude tako. Evo, najbolji ili najsigurniji sam kad pričam o tome o teatru. u teatar su tad, koji, nažalost, ja nisam imao priliku zbog svih tih dešavanja, zbog bivanja u vojsci, nisam mogao biti redovan gledalac, posjetilac sarajevskih pozorišta. Ali onda kad bih otišao, prva stvar, i to kao neko koje u tom trenutku jako malo znao o teatru, shvatio sam da se dešava nešto jako iskreno. Ljudi su u pozorište tad dolazili pod istim uslovima. Mi smo dolazili do kamernog teatra ili pozorišta mladi pod istim mecima, pod istim granatama. Zloba prema onome što ćemo gledati već je nestajala, koju sad prirodno imamo. Vi uđete u salu i čekate da budete nervozni kritičar koji će prepoznavati što više grešaka. Kao da je posao publike da bude nezadovoljni. Ja to s tvojim studentima kažem, znate, nigdje, ni u teatar, baš kao ni u bolnicu, ne odete da bi vam bilo loše. I nema ničeg lošeg u tome da idete u zgradu sa željom da se zabavite.
Da.
Mi smo zabavu proglasili kao manje vrijedno. Ne, u teatar vi idete da bi vam bilo lijepo. Jedni drugima poklanjamo najvažniju stvar koju imamo. Poklanjamo vrijeme. Glumci nama, mi kao publika njima.
Da.
2 sata svog života poklonite nekome. Ja sam tad naučio da uživam u sitnim stvarima koje su, a sve su dio teatra. Od pogleda na luster do divne osobe koja slučajno je dobila kartu pa sjedi baš do mene. Sve je to dio doživlja te i takve predstave. Mi smo u ratu gledali predstavu...
Koja ti je ostala baš ono posebno osjećajna?
Pa najčešće sam naravno pričao o možda ona, čak su sudi rečeno, nije najbolja, ali postala je jako važna iz 1000 drugih razloga. To je Susan Sontag sa Čekajući Godova. I meni je bila važna iz nekih potpuno drugih anegdota koje nisu ove pozorišne, koje su opet moje sjećanje rat. Spominjao sam tu priču o momku koji je bio sa mnom u vojsci i jedan dan me zamolio da ga mijenjam na dežurstvo nekom na straži, šta smo već radili. Požalio mi se kako sumnja da ga djevojka vara i rekao mi da ide da je prati. I sad to je ono početak, kao početak lošeg tinejdžerskog filma.
Da.
I poslije nekoliko sati se on vraća onako shrvan, tužan, nesretan i prepričava mi šta je sve vidio, pokupio dokaze jel, njenog nevjerstva, vidio je sa nepoznatim muškarcem, ali pratio je do pozorišta i ona i taj muškarac ušli na predstavu. I on je ušao za njima. I sad ono što je meni godinama kasnije postalo zanimljivo, to je mom poznaniku bio prvi odlazak u teatar. Djevojka koja ga je varala ga odvela u pozorište. I on je sjedio negdje nekoliko redova između njih, uvjerio se u to nevjerstvo. A ja sam tek nešto kasnije shvatio da je on gledao Čekajući Godova. Znači, čovjek koji prvi put uđe u teatar nesvatajući da gleda jedan od najboljih komada i da prisustvuje, pa sad mogu reći, ono, istorijskom trenutku, jel? Da ono, svjedok je nečega što je Susan Sontag radila u Sarajevu, a on, i to je teatar. Da imate pravo na vlastiti problem koji je zaista važniji od problema koji sad tišti društvo. Njegov problem sa djevojkom je važniji u tom trenutku od problema o kojem govori Susan Sontag i o kojem govori svijet. I ja sam to nekako prepoznavao u teatru, to mi je bilo uvijek.
Promatraš li zaista kao u romanu fotografije ratnog Sarajeva i danas često? Što ušte tražiš na njima?
Pa ne,
i kakve su sad emocije?
Neko, mi često to ono lako detektujemo pa kao sve što ispada iz tog ponašanja koje zovemo normalnim, kvalifikujemo kao PTSP. Vjerovatno ima dijela tog koji ide iz tih razloga. Ja sam godinama već, ali to ne mogu prepoznati, nije nešto čime se ja mučim. Meni je to, kako god zvučalo patetično i kakve god imao probleme s ovim gradom, ja sam i dalje zaljubljen ono, u 3 grada. Svoj život ja sam ono podijelio na zaljubljenost u 3 grada. Bihać u kojem sam rođen, Sarajevo u kojem živim i Pag na koji odlazim na more, koji ima neke svoje razloge zašto mi je važan. I jako često, kao što kažeš, tražim te fotografije iz rata i tražim neke priče koje su meni, prizore koje su meni važni, koji možda ni nama, ni strancima ne opisuju najbolje rat, nego tražim nešto što je gotovo kao slučajno zabilježeno, što ne bi ušlo ni jednu knjigu o ratu, neće ući u monografije, nego one fotografije koje odbace i fotografi i istoričari. I jednom tako desilo se to čudo koje je, takva je valjda i literatura koju se trudim praviti. Jednom sam na jednom web stranci čovjeka koji je Amerikanca, koji je boravio u Sarajevu i napravio hiljade fotografija, listao njegove slike i prvo se iznenadio, pronalazio neke ulice, jel naravno, koje znam, ali pojavili se ljudi koji mali ovog grada. Na takvim fotografijama moraju se pojaviti lica koja znate. O jednom takvom pišem u knjizi koje pronađem u Ženevi na izložbi, pa prepoznam djevojčicu, ono, malu Romkinju koju znam iz grada gdje prosi i sad obradujem se susretu s njom, jel, u Ženevi. A na ovoj web stranici, listajući te fotke, ostanem zapanjen jer naiđem na fotografiju moje majke. Majka koja tad ima, recimo, 10 godina mlađa od mene tadašnjeg, ona u ratu ima 41 godinu. Meni je u tom trenutku, ono, ko sve mame, jako stara, sad izgleda kao djevojčica. Ona sjedi i u krilu drži djevojčicu koju ja ne prepoznajem. Kao ne mogu prepoznati prizor šta se desilo to. A čovjek koji je pravio fotografije zamolio je ljude ako prepoznaju da mu jave imena i podatke o osobama koje je on snimio. I javim se njemu, on se obraduje tome i ja mu kažem da je na fotografiji moja mama, on mi opiše taj dan i gdje je fotko i dalje ostane zbunjen, ono, ko je djevojčica. Onda mi fotografiju pokaže majci, ona mi kaže kako je to djevojčica iz, čini mi se, iz Konjica koja je bila ranjena, pa su je doveli u Sarajevo, stanovala sa porodicom u našem haustoru i slikali su se tu negdje u zgradi, u nekoj od prostorija. I onda počnem tražiti njeno ime i opet ko loše književnosti, prva slika, kad sam saznao ime djevojčice koja sad već, ono, žena, nađem njenu sliku, ona je sad u Americi i prva slika koja mi izađe, ona je gotovo u identičnoj pozi u kojoj je sjedla sa mojom majkom, s tim da sad ona sjedi u krilu svog američkog supruga. Gotovo identična pozicija, ne znam koliko, 15 godina kasnije i, ono, priča između koja traži da bude zabilježena. E, iz tog razloga je meni nekako... Ako znaš film koji je rađen po literaturi Paula Ostera, koji je meni drag, ima ona scena u kojoj Harvey Keitel, koji drži, jel, prodavnicu, onu, cigareta, da, svaki dan u isto vrijeme fotografiše ulicu.
Da.
I onda lik prepozna svoju umrlu suprugu na tome. U tom činu potrebi da bilježi svaki trenutak, tu sam ja negdje prepoznavao, ono, svoje traženje na fotografijima. Vjerovatno sam, to je opet vraćanje na ovu priču ocu, ono, tražio, kad listam stare slike Sarajeva, ja kad vidim, ne znam, fotku iz 79. me prvo padne na pamet da sam ja tad imao 8 godina i moguće da nađem fotku na kojoj šetam po gradu sa držeći oca za ruku. Iz tog tako naivnog, patetičnog razloga počnem pažljivije gledati te fotografije.
Jako ti je stalo do porodice? A odrastao si u oficirskoj porodici.
Da.
Obično, kako to naši ti mitovi kažu, iz takvih porodica dolaze buntovna djeca, ali prilično kreativna.
Pa znam da se ovdje na ovim prostorima, ono, hvali spiskom imena ovih uspješnih, pogotovo muzičara, činim se, koji su djeca oficira, pa je tu, ne znam, Bregović, Štulić, ne znam ko sve, još ne padaju na pamet. Ali nisam ja to osjećao nikad kao, to je naprosto bio posao mog oca. Nisam ja o vojsci, nisam razmišljao kao o vojsci. To je bio posao koji je meni nije bio privlačan samo iz razloga što je bio sam svjestan da otac ustaje jako rano i da se svako jutro brije. Ja sam nekako već tim godinama znao da posao kojim se ja baviti 20 godina poslije će podrazumijevati da ne ustajem rano i da se ne brijem. To je valjda bio jedini otpor prema tome čime se otac bavio. I u odnosu na to kako doživljavaju inače oficire, mislim da je otac bio potpuno suprotnost od svega toga što se očekuje. Ako je neko bio blag u odnosu prema bratu i meni, bio on. Ako je neko, on je bio oficir koji je jako brzo prepoznao koji je to svijet kojem ja naginjem, i on je insistirao na tome. Da, ono, jako je podržavao to. Mada se trudio da pokaže, da odglumi prezir prema tome. To njegovo glumljenje prezira, ironije, meni je također prijalo.
Meni su nekako, kada sam čitao roman, najtopliji, da tako kažemo, pasusi su oni u kojima pominješ brata. Samo tu nekako, samo se tu osjeća nekakva bezuslovna ljubav. Tu ni u jednom momentu ne preispituješ njegove postupke, a to radiš sa svim ostalim junacima u romanu.
Pa, nažalost, to čini se da u životu čovjek dobije potvrdu toga, ima sreću kad se može osloniti na bar jednog člana porodice, jer brzo shvati da od ostatka svijeta neće dobiti, nije dužan da dobije takvu podršku. Ja sam osvijestio to koliko je važna ta njegova uloga i koliko sam uživo, recimo, ničeg posebnog, to nije bilo i drugačijeg od nekih drugih porodica. I mi smo bili klinci koji su kao djeca, činilo se da je ono svaki dan pun sukoba. Ali isto tako, sve ono što smo otkrivali lijepo, otkrivali smo kao braća. Ja sam samo u djetinjstvu bio neko koji je nešto znao o fudbalu. Zbog igranja ispred zgrade na travnjaku sa bratom i navio za Hajduk, ne zato što mi je Hajduk bio blizak i zato što mi je Split bio drag, nego zato što su tamo bili Zlatko i Zoran Vujović braća, pa smo mi tako identifikovali se kao braća sa tom dvojicom junaka. I to se nastavilo i danas, ta vrsta igre. Tu je brat, čini mi se da je lijepa stvar čak što mijenjam uloge, ono, ko je stariji, ko mlađi brat. Ja jako često kao stariji brat uzimam ulogu ovog mlađeg, ono, koji je. Valjda je to nama umjetnicima ide. Kao pristoji ta uloga da nas neko drugi pazi, da su praktični. Braća koji se bavi književnošću mnogo brže ostanu bez para, ne misle o računima. Ova mlađa braća koja su drugim poslovima vode brigu i o takvim stvarima.
Da prijati da imaš tu neku protutežu sada. Ako oni, je smetalo ranije, u mladosti sada već to
te,
prija.
Te razlike sad su ono, sad sretan da postoje, da su takve. Brat je neko ko, on znam da njemu to isto jako važno. On je neko ko prvi čita sve moje rukopise. I neko ko nema drugog dodira sa ovim svijetom književnosti i teatra, ali od koga ja i ne očekujem teorijske radove i analizu na način kako očekujem od nekih kolega. Njegova jedna rečenica kojom on kaže da ništa nije skonto, jer u pravom trenutku se desi da pomogne mnogo više od onih ozbiljnih kritika koje su imali namjeru da ne znam šta urade.
Postoji u romanu još jedna porodična priča. Tu je priča o očevom prijatelju Ivici, kojim vi kao porodica često idete u goste. Dječak u romanu je oduševljen njim, ali on je uvijek veseo, raspoložen. Poslije si mi rekao da je to u stvari istinita priča. Da. Taj čovjek nakon toga, kada izbije rat, on odlazi u HVO, je li tako?
Jest.
I vi saznajete kada u stvari ti saznaješ da, da se tu radi o Ivici Rajiću, jeli, ratnom komandantu u Kiseljaku, koji je osuđen zbog zločina u Stupnom dolu i Varešu.
Pa evo i sad kad pričaš, recimo, meni, ja shvatim da je to problem koji sam ja prihvatio da ga, mislim, ne mogu ga nazvati ni problemom, nego ono, kad nešto što čini sad istoriju ovog prostora, a pripada vama kao, pripada kao porodičnoj priči, da, ono, drugačije imenujete neke jednostavne stvari. Sad ti kad govoriš o generalu Ivici Rajiću, kao ja, kao da pričam o drugom liku i ne mislimo na istog čovjeka, on u mojoj glavi dalje čeka Ivica. I to ne govorim kao branjeći.
Čak vama slavu, jel da, i jeste, pakete uratio.
Ja
tako?
To pričam, ono, svjestan toga da ljudi požure osuđivati. Znači, kao, ovo nije priča o, nije haško svjedočenje u kojem sam ja dužan iznositi činjenice i braniti nekoga, nego da, pričam o sjećanju i nečega što ne uljepšavam, nego govorim ono kako je bilo. To su bila prijateljstva koja su bila kakva su bila i ne znam prave razloge, kao što niko ne zna kako se desi zlo i zašto neko ode putem koji je otišao. Meni su važne zato što od tih ljudi, ono, pamtim i neke prelijepe slike i zato ta razlika sa onim što se desilo kasnije samo čini te slike snažnije.
Da.
Priča koju sam ti spomenuo o očevom najboljem prijatelju, na isti način se tako završila. Meni, ja ne mogu zaboraviti tu, imao sam sreću i zahvalan sam, ono, na tome. Nakon što je otac umro, poslije nekoliko godina sam imao priliku da odem u Beograd poslom i tu je bila i moja mati i kćerka su bile u hotelu i dogovorili smo na telefon, došli do adrese tog njegovog prijatelja koji je sa porodicom saživio u Beogradu. Susret u beogradskom hotelu je bio, mislim, divna filmska priča. Ono, da je znam napisati, da imam želju da je pokvarim, ono, bio bi lijep film. Taj susret je bio upravo onakav kakav sam ja i očekivao, u stvari. Ništa me tu nije iznenadilo. Taj čovjek je i dalje bio prijatelj mog oca. Naš susret je počeo zagrljajem koji sam ja odreagovao. Ne znam koliko mi je tad bilo godina. To je bio zagrljaj nekoga ko je najbliža osoba mom ocu. I jako brzo smo počeli pričati o ratu i ono što me držalo bliskim toj osobi, što nijednom trenutku nije probao uljepšati ono što je bila zajednička stvarnost. Nije tražio opravdanje za stranu na koju je on otišao, nego shvatio ono što je bilo, što, jednostavno što nije pitanje našeg izbora.
Da.
Nego, ono, bili na suprotnim stranama i to, samo to. To je kao rečenica iz Didaskale, iz drame ili iz filma koja, kao, to je i ne analiziraš dalje, nego to je slika. Ona slika lijepa koja je meni bila gotovo pretjerana, nisam znao kako iskoristiti, šta s njom raditi, to je kad sam čuo priču, a pa u pitanju je oficir, ono, sa visokim činom u toj vojsci. On je na svom nekom od tih zadataka prolazio kroz rodno selo mog oca. Taj dio danas pripada Republici Srpskoj i on su prolazili, ne znam u kom smjeru, gdje su išli. On je zaustavio kolonu s kojom je bio sa srpskim vojnicima i očistio mezar koji se tamo, na taj isti mezar koji sam ja obilazio prije nekoliko mjeseci. Mislim, meni ta slika u kojoj srpski oficir čisti mezar pred zbunjenim vojnicima izgleda kao onako lijepi komentar na grčku tragediju koja se opire da se razvije dalje. Nego, ono. A to isto se desilo sa...
Ali to čak zvuči i ponovo, jel da kažem, čak i pretjerano za literaturu.
Upravo,
neko bi čak
mogao
reći kičasto. Da.
Zato kažem, izbjegam, ta priča meni nije važna za pisanje, ali mi je važna za taj osjećaj koji mi je drago da imam. To je moj osjećaj inače prema ljudima. Znate, ljudi na ovim prostorima vole, gotovo da vole kad budu prevareni. Mi volimo kad imamo priliku da kažemo sam ti ja rekao. Svi. Ja suprotno, znate, ljudima tražim neke stvari koje bi dokazivo da su, da su dobri, da smo bliski. I tako mi ova mi je priča za to trebala. Ja ne očekujem prevar i kad se desi razočarenje, nisam sretan zbog toga.
Da, ja sam i uočio da ti baš pokušavaš da izneveriš te neke stereotipe, da ih razbiješ. Tako.
To je, evo, recimo, to nisam odgovorio. To je Ivica Rajić koji je, meni prva slika je bila, kažem, zato je meni ostao u glavi čika Ivica, koji u naš stan dolazi sa svojom ženom koja je Makedonka, čika Ivica kojeg ja pamtim ko nasmijanog brku koji sa mnom i bratom priča najveselije. To su oni ono, ljudi koji te dođu u goste, koji su zabavni, da, šarmantni.
Da.
I on je bio takav. Početak rata, čika Ivica je negdje izvan Sarajeva i mi primamo pakete, mama dobije pakete sa, ne znam, nekim sitnicama koje kao poslao čika Ivica. I da smo bili zbunjeni tom pričom o čika Ivici koji postaje ratni zločinac. Ja ne sumnjam u tu priču, ali meni ta priča zanimljiva kao nekom ko se bavi ljudima i tako. Na taj način pokušam razmišljati o policiji, o svemu se dešava. Znači, ono, kad pričaš o Palestini, Izraelu, o ne znam, nekim političarima, ja jedino što probam primijeniti na to je svoje znanje o ljudima, koje nije veliko. Jako često nisam u pravu. A probam zamisliti ljudske razloge, kao šta je to. Probam situaciju, ne znam, evo, to je digresija velika, ali ono, probam priču o Izraelu i Palestini smjesti kao zamisliti porodicu. Da. Šta se desilo?
Da, da.
Znači, ja nemam tačnijeg opisa od nasilja u porodici koje se dešava.
Da.
Znači, pogledaš priče o masovnim ubicama, jako često imaju biografiju u kojima neko je vršio nasilje nad njima. Mislim, to što se dešava Izraelu, na tom je liči.
Da.
To nad kim vrši nasilje, je meni ono, mlađi član porodice koji, ili u ovom slučaju čak nije ni mlađi član.
Da, da, nego da. Može se reći nemoćan ili možemo reći.
Jeste.
Da. Idemo malo na vedrije.
Šta god to bi.
Nakratko, šta god to bi. Recimo, da li je istinita anegdota, jel, ja ću nazvati anegdotom, jer ovakvu priču je teško nazvati gelerom, jel? O posjetu Čaplinovom grobu, glumačka trupa, dakle, posjećuje Čaplinov grob. U ovom slučaju bismo ga mogli nazvati mezar.
Jeste.
Da. Pa ako nije problem.
Meni, mislim, evo, za ljudi koji nisu čitali, jel, to je dio u romanu u kojem opisujem sarajevske glumce jednog sarajevskog pozorišta koji su na putu po Evropi obilazili, vjerovatno najčešće se igralo to pred ljudima iz dijaspore ili izbjeglicama tadašnjim. I nebitno, na nekim raznim mjestima putovali su, pokušavali pričati neke svoje priče. Uglavnom, u jednom trenutku su prošli pored kraj Ženevskog jezera i jedan od glumaca. I sad ja nema razloga, mislim, i da krijem ime, znaš, ne znam koliko se čovjek ima pravo ljut, meni je, ja sam tu priču shvatio kao jako da. Duhovito, meni je da. Bila draga.
Da, da, da.
Ono, ja ne znam detalje, ja sebi dopustio da neke detalje dopišem, doradim. Emir Hadžihafizbegović, na koga da. Je meni to jako ličilo, je pozvao kolege glumce da objasnim da prolaze nedaleko od mjesta u kojem je sahranjen Charlie Chaplin i pozvao da obiđu u grob i da prouče Fatihu kolegi glumcu.
Da.
I meni je to bilo...
Kolegi glumcu.
Jeste, meni je to bila prelijepa slika. Znaš, meni da, kao da. Ljudi sad prepoznaju kao, ne znam, ironičan odnos prema Emiru kojeg mi da. Znamo iz politike kako iz glume, ali taj čin i to davanje priznanja nekako Čaplinu meni je kao, pa ono bi trebalo biti
da.
Prirodno.
Da, da.
Kao, naravno da mi svjesno, ja prvi, jel, to ispričam i sa namjerom da se ljudi osmijehnu uz to, međutim, meni je to znak ono, stalnog priznanja da smo dio toga. Taj Čaplin je meni važan jer je meni želja bila koliko god kao napraviš bez namjera, kao potpuno duhovitu scenu, ali da pokažem ljudima nekim izvana kao mi smo dio toga što oni nazivaju svojom kulturom. Charlie Chaplin je dio moje kulture.
Ja, razumijem. Razumijem.
E tako da mi je to ono učenje Fatihe Chaplinu izgledalo sasvim prirodno.
Da. Ali nije samo Chaplin. Evo recimo imaš i neobičnu, moglo bi se reći čak porodičnu povezanost sa Muhammedom Alijem.
Kao ostaviti publiku da misle da smo ono familija neka.
Nećemo, nego ćeš ispričati.
Onaj, pa sad se pojavio poslije ne znam koliko godina u naslovu moje drame koja prvobitno je imala drugi
da,
naslov.
Da, ja sam, ali da idemo prvo s onim porodična povezanost.
Muhammed Ali,
pa ćemo onda.
Kao što sam rekao, ja sam neko ko nije baš znalac sporta i niti ga pratim puno, a pogotovo ne znam ono podatke iz bilo kojeg sporta. Moje znanje je stalo u trenutku kad je, ne znam, kad su Pele i Ziku prestali igrati kao te reprezentacije. Kao, ali onaj sport o kojem sam više znao, nesvatajući razlog pravi, to je bio boks. I to je valjda opet uz ovu priču o obsesivnoj temi, taj odnos s ocem. Otac je, kao i mnogo očeva u tadašnjoj nam zemlji, redovno pratio boks. I
kao i moj otac isto.
Pratio Muhammeda Alija, koji ti mečevi koji su se gledali u ranim jutarnjim satima, ali koja je već razlika bila, koja je već razlika u vremenu, pa se tad to gledalo kod nas. I ja sam povremeno uspjevao onaj nešto, jel, kasnije to, kad sam radio, pratiti uz njega to. A zašto je meni bitan i kako mi počinje biti važan, i to su datumi, onda ako je igrom slučaja, jel, pamtim. Naime, Muhammed Ali je u svojoj karijeri samo 5 puta izgubio. Prvi izgubljeni meč je bio protiv Joe Frazera i desio se 8. marta 71. Moja mati u tom trenutku je trudna sa mnom, ušla u 8. mjesec trudnoće i u toj noći kad Muhammed Ali gubi prvi meč, mati osjeća nešto se čudno dešava, kreću u trudovi, voze u bolnicu i ja se rađam 10. marta. I meni je ono, cijeli život ostalo u glavi kako je ono moje prijevremeno rođenje bilo isprovocirano
porazom
Muhammeda Alija. Kako je nešto, i postoji neka veza koja...
I odlično.
To sam iskoristio, jel, i u svojoj drami onda.
Da. Koja se zove se, jel, sada, se zove Ja Muhammed Ali.
Ne, jedan je Muhammed Ali.
Jedan je Muhammed Ali, a trebala je da se zove?
Trebala se, zvala se Ja Musliman.
Da.
Mislim, tekst je ostaju isti. Drama je trebala biti prvobitno rađena. Bilo je raznih dogovora s raznih sarajevskih pozorišta, ali jedna od dogovora je bio jedno beogradsko pozorište. Ja sam svjesno, bez želje, ne iz straha, ne iz ne znam kakvih razloga, ali nisam htio da bude neka jeftina provokacija, pa da taj naslov stoji, da onda zabavimo javnost prije nego što predstava i krene. I onda sam razgovarao s rediteljem i promijenio ime, i mislim da je ovo tačniji naslov, da i pamet, mudri izabra naslov. Ne.
Ali, jesi li zadovoljan sa radnjom sa Dinom Usefićem, rediteljem?
Pa jesam, ovo nije prvi put da radimo. Ja, Dino se znamo iz srednje škole, Dino je nešto stariji, znamo se iz srednje škole, pa potom sa filozofskog fakulteta, i onda smo na akademiji i poslije akademije radili nekoliko projekata. Nije to bilo često. Dino je radio jednu moj, kako se to zvalo, mikrodramu, koja zove Playback Sevdalinka u Italiji. To se ispostavilo kao najizvođeniji moj tekst, koji, ne znam ni da li ga smijem nazvati tekstom, ali neka vrsta libreta za teatar, koji je tako ono, dobro smišljen fol za pozorište. onda smo radili Tartifa Molijerovog, to je lijepo sjećanje na saradnju, jer smo radili u spaljenoj pošti. U pošti koja još uvijek je bila ona ruševina iz rata. Tamo smo radili predstavu koju je igrao Dragan Jovčić, pokojni. I jako, to je jedino što ostane od pozorišta. Ta sjećanja koja su ono, jedino što se, što, zbog čega ima smisla to i raditi i gledati. I onda sam 2012. jedino postavio, kad bi ovo bio film, i evo sad, jedan je Muhammed Ali. Kod Dine ja volim što je mnogo, milion stvari mu čovjek može zamjeriti. Ja sam sretan i to stalno naglasim. Ja jedino sam nekog ono, čiji odnos ide kao od, ono, kod onih starih bračnih parova koji, odnos koji varira stalno. Mi ne krijemo naše nesuglasice, naše svađe, ali svađe sa Dinom su svađe sa mudrim čovjekom.
Da.
I meni je to drago. Ono, sa čovjekom koji, kod kojeg mogu mu zamjeriti sve, ali ne mogu, bar ja, ne prepoznajem zlobu. Tome.
Ali ovdje je pristao na tvoje razbijanje stereotipa. Jel? Počeo od kostima glumaca, jel tako, i same scenografije, pa i do te uvodne, kada se čuje arapski jezik, jel da? Koji publiku
zbuni
jer ih podsjeti na molitvu.
Da. Pa mnogo ljudi je bilo zbunjeno znajući tekst, pa i čak nakon odgledane predstave, to su prve reakcije, bili su zbunjeni da smo Dino i ja radili takav projekat. To je ono fah u koji vas neko stavi, ali ne fah pozorišni, nego bez puno naše volje, mi smo, a i tebi je bliska ta vrsta, pa ne svrstavanja, nego odbacivanja.
Ne.
Ono, neko nas zbog našeg načina govora na najjednostavniji način obilježi kao ljevičara.
No.
Šta god to znači. No. Kao, ali to njima ta samo oznaka da smo drugačiji, da nismo njihovi.
No.
To ljevičar više nema nikakvog smisla. I oni takvi su bili zbunjeni otkud priča o stradanju, ratu, o razmišljanju o islamu, a da o njemu sad govorimo o Dino Mustafiću. No. Moja želja je bila upravo to otimanje te teme. Da, pokazivanje ljudi da takva tema ne pripada određenoj grupi, da razmišljanje o religiji, razmišljanje o ratu nije stvar jedne stranke ili druge, nego da na to imamo svi pravo. Čak je blesavo podsjećati na to pravo. I ta prva scena koju spominješ, ona je zaista bila odmah komentar na stereotipe. Naime, ja sam iskoristio, tako predstava počinje to, jel sad, ono, kako kažu klinci, spojlam ljudima, ako im spojlanje kvari zabavu u teatru, nek ne idu u njega.
Da, da.
Predstava počinje govorom na arapskom jeziku, što većina ljudi prepozna logično kao ezan.
Da.
I na to odreaguju sa negodovanjem ili uglavnom na pogrešan način. Od onih kojima to zasmeta do onih koji smatraju da je to sad blasfemija, jer mi se sad vjerovatno ismijavamo. A jedni, drugi, treći ne shvate da je to Šekspirov tekst izgovoren na arapskom jeziku. Ja sam uzeo monolog Hamletovog oca, monolog duha koji se obraća svom sinu, i to je govor u kojem ga poziva na sjećanje. Izbignut je taj dio poziva, nema osvete, nego on mu kaže sjećaj se. To je gotovo ono, kompletna scena u kojoj je mogla stati ideja cijelog teksta.
Kada smo razgovarali, rekao si mi da si iz još jednog razloga odlučio da upotrijebiš ime Muhameda Alija. Pričao si mi, ne znam smije se to nazvati anegdota, ali jednu prilično strašnu priču koju si čuo u ratu o vojniku JNA koji je zarobljen i odveden tu neko od brda iznad Sarajeva.
Pa to je, ja sam pričao o Muhammedu Aliju u stvari originalnu priču, ono, događaj koji sam ja čuo, čemu sam bio neka vrsta svjedoka, samo pokušao približiti što većem broju ljudi, pa sam Muhammed Alija uzeo kao lik kojeg znaju, kojeg ne treba dodatno objašnjavati. U originalnoj priči, koja nije važnija zato što je originalna, ja sam gledao snimak televizije, ne znam kako se ona tad zvala, ili na nekom od naših kanala, to je početak rata. Snimili su momka koji je recimo tad dvije ili tri godine mlađi od mene. Znači, on je 18-godišnjak koji se zatekao u Jugoslovenskoj narodnoj armiji i kojeg u trenutku kad počinje rat puštaju iz vojske, a on je negdje na jugu Srbije i daju mu da se vrati iza Sarajevo. I on sad u tom kratkom intervju objašnjava taj svoj put, taj povratak, a riječ je o mladiću koji, baš kao ni ja, tada nema puno pojma šta se dešava. Nije imao vremena ni upoznat državu na pravi način i ta odšao da joj služi i ta država se preko noći ruši i on ne zna gdje su te granice koje se sad stvaraju, rastvaraju, šta se dešava.
Da, potpuna dezorientacija.
I on, pritom meni je simpatičan bio govor, on gotovo kao iz vica, on tad, mislim, mi odavde osjetimo tu vrstu bliskosti, ja ne kvalifikujem to kao dobro i loše, ali to je momak koji, čiji govor podsjeća na likove iz Nadrealista. Da. On priča sa nekim sarajevskim govorom koji je prenaglašen onako. On je očito neka, kako se to kaže, urbana raja. Da. I sve što priča, priča bez želje da bude duhovit, ali samo to uspjeva. I sad priča o najstrašnijem iskustvu. Njega negdje prije dolaska u Sarajevo skidaju sa autobusa ljudi u uniformama koje u tom trenutku liče na uniforme Jugoslavenske narodne armije ili su kombinacija Mad Maxa i JNA. I on kaže, ja ono, tad ne osjeća strah jer on je dojuče u vojsci. Ne, kao da su bili vojnici koji njemački pričaju koja bi se uplašio jer je to smo učili. Kao, rat kad krene uplašiš se vojnika koji govore njemački ili neki drugi jezik. I uhapse ga srpski vojnici, kad shvati jel, poslije da su to srpski vojnici, i odvedu ga, nije još uvijek bilo nikakvih zatvora i logora, ali ga odvedu negdje iznad grada i on opisuje svoje vrijeme, bivanje negdje na Trebeviću, gdje kopa, gdje dobio da kopa rovove ili šta već rade, a srpski vojnici stoje pored i kontrolišu ga. I on sad duhovito prepričava scene s njima i kaže u jednom trenutku ga jedan od vojnika prvo mu pita ga gdje je stanovao, kao pokaži mi zgradu, kaže ja pokažem, vidi se, ne znam u kom je dijelu bio, negdje ono isto moj komšiluk, recimo Malta, kaže ja mu pokažem zgradu i on napravi šalu jer zamoli drugog vojnika da ispale granatu ciljujući baš tu zgradu i sad nema tu puno jel, opcija kako odreaguje, on naravno čuti. Onda mu vojnik kaže, a gdje si izlazio, bogat, prije rata? Kaže on, ja mu BB, ne znam, nabroji mjesta. I sad kako vojnik sjedi i pije pivo, kaže, eto, Jarane, a očito isto od Sarajlija, jel? Eto, Jarane, mogli smo sjediti u BB-u, a ne ovdje, kao ono. I sad kaže taj moj novi junak, kaže, pa Jarane, ti mene držiš zarobljenu, mogli smo sjediti kao...
Što se mene kao, tiče, jest, možemo odmah. Možemo.
I kao naravno, već ono, bez puno namire razbije tu sliku koju ovaj uspješno grad, tu laž koju gradi i koju takvi ljudi nastave grad 4 godine. Ono, ne vide realnu sliku, kao nisu svjesni ko koga drži, ko koga laže, ko koga puca, ko ima tu moć da nešto zaustavi i prekine. A onda ga nastave ispitivati to kako mogu samo duhoviti ljudi, bezobrazni, ono, bezobrazna urbana raja. Zovnu ga i pitaju ga kako ime predsjednika SDA Sandžaka. I sad meni je bilo zanimljivo, jer isto ja nemam pojma, on kad je spomenuo, ne znam koji. Ali ispriča to na način koji je meni bio blizak, jer kaže koji je rane, ja ne znam ni gdje je Sandžaka, ne koji je predsjednik SDA. I to je stvarno bila moj doživljaj svijeta tada i te geografije. Ja do početka rata ne znam da sam čuo za Sandžak i kao ljudi koji dođu iz tog prostora, meni je to dalje bilo Srbija, jer to bili ljudi koji govore ekavski, to je taj govor i nisam imao sliku da to neki kao muslimani koji žive u tom dijelu Srbije. Kao. I to je njegov doživljaj isto bio. Kaže on, ja rane ne znam, i kao tu ide prvi šamar i udarci. I njemu srpski vojnik kaže Sulejman Ugljanin. Kaže, ja klimnem glavom i kao mrš vrati se, ja nastavim kopati. Prođe 15 minuta, vojnik me zove ponovo, dođe vamo, kako se zove predsjednik SDA? Ja rane, meni stao mozak. I ponovo batine. I uglavnom snimak završava njegovim iskrenim priznanjem, ja rane, dok sam živ, ja neću zaboraviti Sulejmana Ugljanina. Mislim, moje doživljaj rata je to da svako ima svoju tragediju koja se čini mala, smiješna, ali je prestrašna, je izražen kroz tako te neke blesave priče koje postanu blesave poslije 30 godina. U trenutku se dešavaju se najstrašnije. Ja sam Sulejmana Ugljanina zamijenio Muhamedom Alijem, jer je Muhamed Ali bio zamjena za ono, taj, što to vole reći, skriveni bošnjački identitet. Ljudi u Bosni su bez puno problema se poistovećivali sa tim čovjekom i osjećali ga kao svog, ne znajući ni oni zašto. Ono. Ali ja u tome ne vidim nikakvu zavjeru i ne znam kakvo okretanje islamu i vjeri, nego pojavi se neko čije ime podsjeća na imena ljudi koje ste imali u familiji u komšiluku.
U predstavi je i važna je simbolika vode. Možeš li to da objasniš?
Pa priča je najviše o tome. I tu se opet poslužio dokumentom. Dio koji je mene najviše, jedan od snimaka koji me vjerovatno intimno najviše dotakao, uzdrmao, onaj snimak kad škorpioni ubijaju momke iz Srebrenice i to taj detalj u kojem jednom od njih odbijaju dati vodu. Znači dvije stvari koje su najbolnije bile, to je pitanje jednom od njih, da li, ne smijem psovat sad ko škorpioni, ali onaj, pitali su momka jel radi one stvari i onda mu kažu i nećeš nikad. I druga je odbiju da daju vodu. I meni se tad pojavila ta, ne mogu reći misa, taj osjećaj koji evo sada sa pričom o Gazi ponovo se pojavljuje. To da pristaneš kao čovjek i na ubistvo, da prihvatiš da su pravila rata da ljudi strade, budu ubijeni, ali ne mogu prihvatiti da neko tretira drugu osobu kao životinju i da je potpuno oduzima ljudskost. Da sam, možda nemam pravo na to, sigurno nemam pravo ispred tih familije reći prihvatim na streljanje, prihvatim čin streljanja, ali ne prihvatim učenje. Taj dio je porazan. I to ne mogu gledati drugačije nego kao otac. I ono, koju god ulogu da se stavite, otac, sin, brat, nekako izgleda logičnim da svi tako osjećamo, nažalost ne. I pišući ovaj tekst i pokušavajući staviti tu scenu, tu važnost te vode o kojoj se priča, bilo je sasvim logično da provjerim šta o tome pišu sve te knjige iza koji se ovi ljudi svi kriju. I to je prelijepo. Jedna i druga, u ovom slučaju i kršćanstvo i islam, jako često govore i pišu o vodi. I za jedne i druge voda je jako važna. Scena u kojoj Hristu odbijaju voda, pa u priči o Hristovom raspeću, jedna od zadnjih stvari koje Hrist traži na raspeću, koja se tiče njegovog tijela, ne duha, je trenutak kad on kaže da je žedan i tad mu daju sirće umjesto vode. Znači, tad krenu neki škorpioni, kao i mi ništa ne naučimo, par hiljada godina. U islamu mislim da većina ljudi vrlo dobro zna sam odnos prema vodi. Meni dio koji je onako lijep, koji kao neko ko pokušava pisati ne samo o tome, nego inače, kao na taj način čitam i sve te tekstove, je recimo lijep podatak, nažalost ne znam arapski, pa onda vjerujem ovima koji prevode. Recimo, meni je bilo lijep podatak da istom riječju se kaže, opisuje spuštanje Kurana, to jest objave, i kako se opisuje spuštanje kiše. Naime, u Kuranu ne koristi se termin kiša koja pada, nego se kiša spušta. Spušta se na isti način kako se spustila objava. Meni ta korištenje jezika kad se priča o vodi, inače korištenje jezika, naravno, jako važno. I trudeći se da takvu priču pokažem ljudima, samo da ono, kao dio koji smo zaboravili, taj najjednostavniji čin. Voda. Znaš, milosrđe, riječ koju rijetko spominjemo. Ja sam je se prisjetio kad smo počeli raditi ovu predstavu. I hrišćanstvo i islam govore o milosrđu. Jedan od činova milosrđa je napojiti ženog. Znači, nema puno tih stvari koje trebamo raditi. Tako jednostavan čin. I jako teško ga izvesti.
S tobom se može razgovarati cijelu noć, ali morat ćemo. Ali ovaj, ja se sjećam, negdje sam pročitao, da li u knjizi ili u nekom tvom tekstu, ti kažeš da kako si pokušavao da kćerku da je otkriješ radosti čitanja. Tako što si krio si poruke u knjige. I to je istina?
Jeste. To je stvar, ja sad kad razmišljam o tome, ubijeđen da sam negdje, da sam nečiju ideju ukro ili da sam je našao u literaturi i mislim negdje u mom sjećanju Kadare ili neko, ne znam, možda i da. Nisam, možda sam je izmislio. Uglavnom, u trenutku, to je već vrijeme kad ona počinje čitati ne samo slikovnice, nego prelazi na neke zbiljnije knjige. Ne da sad smišljeno da bi je približio literaturu, nego kao i sve drugo u životu, da bi je učinio da shvati kako u tome treba prepoznavati radost. Ono, bio sam u strahu od nastavnika, učiteljica koje djecu plaše kako su, ne znam, knjige nešto preozbiljno, kako je pozorište, nešto gdje se ne smije smijati. Da. Nego to se gleda i slušaj, budeš miran i ne mrdaš.
Kod nas kažu, kao ako dijete sjedi samo u ćošku, šuti i samo se igra, vrlo tiho, to kažu da je kao poslušno i dobro dijete. Mada to dijete vjerovatno ima nekakav socijalni problem.
To je meni bila želja da napraviti sve što je radila kao mala, pa i sada, evo, kad ima 19, 20 godinu, da insistiram na pokušaj traženja radosti.
Jeste upali ti trikovi, ali čita sada?
Čitanje da, naravno. Gomila je stvari u kojem ne upali, jer kao reditelj nemaš uputstvo i ne znaš milion stvari kako raditi, za koje si bio ubijeđen da vladaš njima, pojave se neke stvari na koje apsolutno nemaš odgovora.
Tineđeri su džubrat neviđena.
Ali ona čita, to sam presretan i to je, u tim knjigama na početku kažem, ostavljao sam joj poruke, neke male, neko dopisivanje između nas koje je meni bilo istovremeno i provjera da znam da je čitala pa je došla do tog dijela, a i pretvorio sam je nekog ko traži te poruke. I onda sam to u knjizi napisao, shvatio sam da to isto radim ja u svom čitanju. Ništa drugo nego tražim skrivene poruke, ne samo drugih pisaca, nego opet i vlastog oca i onaj.
A kako si izabrao onaj spisak knjiga kojeg tražiš da ti brat pošalje u Francusku? Jesu to tebi najvažnije knjige?
Nisu,
u kakvim knjigama
nisu,
se radi?
Nisu, to je u traženje knjiga zaista se desilo. Ja sam otišao u mjesto to Ferney-Voltaire u kojem sam bio pozvan da pišem dramu i shvatio poslije nekoliko dana da ja, to se nastavilo kasnije, dan danas tako reagujem, da ne znam pisati ako nemam knjige pored sebe. Kao te knjige mi možda ne zatrebaju, ali ja ostim
sigurno. Dovoljno je prisustvo.
Jeste, I sad bivanje u stranu, u ono nepoznatom gradu, u drugom jeziku, bez knjiga, svojih bilo kao ja ne mogu nastaviti dalje, ne mogu pisati. I onda jednog brata zadeveram sa ono, naslovima, knjiga koju treba poslati, treba organizovati sve to, pakete. Ovdje to nisu bile knjige koje sam ja tačno, jel, nije taj spisak koji sam tražio od njega. Ovdje su korištene kao neka vrsta, a ti to znaš, ti to radiš isto u svojoj literaturi, kao neka vrsta šifre kojom pažljivom čitaocu kažeš
neke ključeve
da, koji se dalaze u radi. Da, daš ključeve da mogu čitati ostatak. Sad, ako ne prepoznaju ključeve, bože moje, nije ništa strašno.
Nema veze, ali...
Meni je recimo bilo zanimljivo, konkretno zbog činjenice, kad sam dobio taj paket, ono, činjenica da neko, to što je nama literatura i spisak važnih pisaca, prosto detektuje kao težinu. Da je to, ne znam, 9 kilograma i 12 grama, i toliko platite. Nevažno da li je unutra Nives Celzijus ili Dostojevski, to je ta težina koja toliko košta.
Sad bih te zamolio ponovo još da te iskoristim da mi potpišeš knjigu, i drug Eldin Karć je također zamolio da potpišeš i njegovu.
A naravno, zadovoljstvo.
Da.
E, to sam ti samo htio reći, recimo, taj mi dio važan zbog ovih, zbog Gelera. Da. Isto nešto sam otkrio tek prije nekoliko dana, recimo ja koji sa tom opsesijom pisanja o ratu i imajući taj riječnik već u sebi koji je ratni, tek neki dan otkrijem da je riječ, mislim da sam negdje na Facebooku to objavio, otkrijem da je riječ granata talijanskog, da dolazi iz talijanskog jezika i da znači nar ili šipak.
Da.
I sad kad razmisli čovjek, jel, posve logično
da
granata bude opisana kao nar, ja se zabrinem jer neko sad, znaš, kako ti stvarnost pokvari sliku, meni u ovom slučaju naru, koji mi uvijek bio prelijepa asocijacija na Hercegovinu, na neke lijepe stvari, sad ta granata i to pokvari, ali mi se desi ovo opravdanje za ove moje Gelere u romanu, jer mi sad priča o naraci i naratiranju ima i tekako veze, tako da...
Lično. Dok potpisuješ da te pitam da nam preporučiš neku knjigu. Ja preporučujem Zlatni Geler, jel'i? Ali ti neku koji si čitao u posljednje vrijeme.
Ma meni, sad se ne mogu sjetiti čovjeku imena, a ti ćeš mi pomoći kako. Knjiga Zavjesa koju je Bajbuk izdao,
iranski. Nisam je ni ja čitao, znam.
To je ona, stao mi mozak, sjetit ćete se lako. To je onaj autor koji je iz svoje zemlje otišao u Holandiju, pa sad tamo živi.
To je onaj...
bio je gost u Bukstana.
Da.
Oprostit će mi ljudi sad što ime.
Ajde, dok ti to pišeš, ja se sjetim.
I upoznao sam čovjeka, ali to je...
Pa ja sam radio intervju čak s njim.
Ti izgorio od mene,
jeste. I on je napisao dugu plovinu praznih flaša, izvanredna. A čovjek se zove...
Imam potpis njegov na knjizi, divna osoba.
Čak je on je uzeo je, njegovo ime i prezime su imena dva druga koje je smakao.
Ne zbunjuju me.
Režim. Nećete više zbunjivati, nek pokušati se sjetiti. Kadar Abdullah, je li tako?
Jeste. Ovo sam se skratio da ne bi onaj...
Da ne bi ova pauza, jel, trajala. Nema veze.
Šta si rekao, druga knjiga je...
Eldinu Karću, jeste. Drugu i borcu. I njemu se svidjela knjiga odmah da ti kažem. I zamolio me da i njemu potpišiš. Eto ga, poštovani gledalci, dakle, stigli smo na sam kraj druženja sa Almirom Imširevićem u Radićevoj 2. Vidimo se sljedeći put. Almire, tebi puno hvala na razgovor.
Hvala tebi, ja sam živao.